Qalampirdan gapiramiz. Bugun 27-iyul soat 17:00 holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 132 nafarga oshib, 20952 nafarni tashkil etmoqda. Yangi kasallanish holatlarining 84 nafari Toshkent shahrida, 48 nafari Toshkent viloyatida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. E'tiborli jihati, bugun ayni paytga qadar Toshkent viloyatida 75 nafar, Andijon viloyatida 32 nafar, Toshkent shahrida 18 nafar hamda Farg'ona viloyatida 15 nafar, jami 140 nafar bemor tuzaldi. Shunday qilib, O'zbekistonda 11245 nafar koronavirus infeksiyasiga chalingan fuqarolar sog'aygan. Hozirda mamlakatda 9588 nafar bemorga shifokorlar tomonidan standartlar asosida belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.